ამდე. კარგად ჯანდებოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია 5 წუთში დაიწყებ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო გამოშვებას თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, მაგრამ მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ ჯერ მოკლედ გეტყვით. ევროკავშირის ლიდერები ბრატისლავაში შეიკრიბნენ გაერთიანების მომავლის გადასაწყვეტად. პეტრო პოროშენკო ამბობს, რუსეთმა ყირიმის საკონცენტრაციო ბანაკად გადააქციაო. პაკისტანში თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქება 19 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტი აცხადებს, რომ პაკისტანი ამერიკის საოცრად ორპირი პარტნიორია. მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პაატა ბურჭულაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შედაკითხვაზე. თბილისის მერი დავით ნარმანი ამბობს, იშვიათ შემთხვევებში რამდენიმე ხის მოჭრა პრობლემა არ არის. ახლა დაწვრილებით გეტყვით. ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები სლოვაკეთის დედაქალაქში შეიკრიბნენ, რათა დასახონ ახალი ხედვა ამ გაერთიანების მომავლისათვის. შეხვედრას არ ესწრება დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი. აქ უნდა შექმნან საგზაო რუკა, რომელსაც მომავალი წლის მარტის 3-ზე დაამტკიცებენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 3-ზე ჩასვლისას ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაერთიანება კრიტიკულ ვითარებაშია. 3-ის მასპინძელმა სლოვაკეთის პრემიერმა რობერტ ფიკომ კი თქვა, რომ ყველა ლიდერს სურს ერთიანობის ჩვენება, თუმცა ეს მარტივი არ იქნება. ევროკავშირის ლიდერებს შორის ღრმა განხეთქილება არის მიგრანტების საკითხთან დაკავშირებით. 3-ის ფონია ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე მომხდარი ტერორისტული თავდასხმები და დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება დატოვოს ევროკავშირი. ლიდერები განიხილავენ უფრო მჭიდრო თავდაცვითი თანამშრომლობის საკითხებს, ევროკავშირის გარესაზღვრების უსაფრთხოების გაძლიერებას და ევროკავშირის საინვესტიციო ფონდის გაზრდას, რამაც ეკონომიკურ ზრდას და სამუშაო ადგილების წარმოქმნას უნდა შეუწყოს ხელი. ევროკავშირის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა 3-ის წინ განაცხადა, რომ ლიდერებს უნდა შეეძლოთ ვითარების ფხიზელი და სასტიკად გულწრფელი შეფასება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს ბრალი დასდო ყირიმის საკონცენტრაციო ბანაკად გადაქცევაში და მოუწოდა დასავლელ პარტნიორებს მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებისკენ. კიევში მიმდინარე იალტის ევროპული სტრატეგიის ფორუმზე გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, რომ რუსეთმა რეპრესიული პოლიტიკის გატარება დაიწყო ყირიმში მცხოვრები უკრაინის მოქალაქეების, მათ შორის ყირიმელი თათრების წინააღმდეგ. პოროშენკოს განცხადებით, ამერიკამ, ევროკავშირმა და სხვა საერთაშორისო გაერთიანებებმა უნდა შეინარჩუნონ მათ მიერ დაწესებული სანქციები უკრაინის საქმეებში ჩარევის გამო და ახალი სანქციები დააწესონ კონკრეტული ინდუსტრიების წინააღმდეგ. უკრაინაში მიმდინარე რეფორმებზე ლაპარაკისას პეტრო პოროშენკომ თქვა, რომ დაინიშნება 200 ახალი მოსამართლე და ქვეყნის სასამართლო სისტემას კორუფციის უკანასკნელი ბასტიონი უწოდა. პაკისტანის და ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე მოჰმანდის რაიონში თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმა ხალხმრავალ მეჩეთში პარასკევის ლოცვის დროს მოხდა. დაშავდა სულ ცოტა 24 ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია, თუმცა წარსულში მსგავსი ტიპის თავდასხმები რეგიონში განხორციელებია პაკისტანის თალიბანს. პაკისტანის არმიამ ამ რეგიონში პაკისტანის თალიბანს 2014 წლიდან ებრძვის. მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პაატა ბურჭულაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მივიდა. ის დაიბარეს ინტერნეტში გავრცელებულ სატელეფონო საუბრებთან დაკავშირებით, რომელიც მასსა და სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორ ნიკა გვარამიას შორის შედგა. პაატა ბურჭულაძემ განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი, რაც ჩვენი პარტიის ირგვლივ ხდება, ყველა ზღვარს გადაცდა, მე ვეთანხმები ქართულ ოცნებას, ეს არ არის სუსის ამბავი, ეს არის კაგების ქმედება, რომელიც შემოდის ჩვენს ქვეყანაში და უკვე მალე დაწესდება ოფიციალურად, ეს არის ზღვარი, რომელიც გადაკვეთა ჩვენმა ხელისუფლებამ და რომლის გაგრძელებაც აღარ შეიძლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მივიდნენ მოძრაობის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები. ამ წუთებში სამინისტროში რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია უნდა მისულიყო. ცალკეულ იშვიათ შემთხვევებში რამდენიმე ხის მოჭრასთან დაკავშირებით პრობლემას ნამდვილად ვერ ხედავო, განაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მერის ორწლიანი ანგარიშის დასრულების შემდეგ. მისი თქმით, მოჭრილი ხეების კომპენსაცია გამწვანების ღონისძიებებით ხდება. მერმა განაცხადა, გვინდა კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ ქალაქში ეკოლოგიური გარემო. ცალკეულ იშვიათ შემთხვევებში რამდენიმე ხის მოჭრასთან დაკავშირებით მე პრობლემას ნამდვილად ვერ ხედავ, მაშინ როცა ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს ქალაქის განვითარება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გამწვანების ღონისძიებები, ამის კომპენსირება და კიდევ უფრო მეტის გაკეთება ხდება გამწვანების თვალსაზრისითო, თქვა დავით ნარმანიამ. დღეს ბათუმში რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა, ამის შესახებ ინფორმაცია ბათუმის მერიაში გაავრცელეს, სადაც განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ პრობლემები დატბოროსთან დაკავშირებით უკვე აღმოფხვრილია. თქვენს მენდით ახალ ამბებს FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლებაზე.
ეს მსვენებო ეს იყო ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები
გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მე მინდა გაგაცნოთ ახლა ჩვენი თემები. რას მოუსმენთ დღეს ჩვენ საღამოს თავისუფლებაში, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში? პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ ინიციატივაზე, რომ არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩასატარებას პოლიტიკურმა ძალებმა მემორანდუმი უნდა გააფორმონ.
არჩევნების თავისუფალ სამართლიან გარემოში ჩატარების პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას.
კი ამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რას შეიძლება ხმარდებოდეს თბილისის საკრებულოს დაფინანსება, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაორმაგებულა.
და რამდენად ხდება საკრებულოს მხრიდან შესაბამისი დასაბუთებები ბიუჯეტის წარდგენის დროს, რომ მათი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი არის, ასე ვთქვათ, გაათმაგება იგივე დასგარეში თანამშრომლებს.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს დასავლეთ საქართველოდან, ოკუპირებული აფხაზეთიდან. მისი მოსაზღვრე სამეგრელოს რეგიონის საჯარო სკოლებში წელს 51 მოსწავლე ისწავლის. დღესვე ვილაპარაკებთ საერთაშორისო თემაზე. ერთი საერთაშორისო თემა გვაქვს: ევროპის კავშირის ლიდერები სლოვაკეთში შეიკრიბნენ ამ გაერთიანების მომავალზე მსჯელობენ. გვაქვს სიუჟეტები, რომლებიც ლიტერატურას შეეხება. დღევანდელი გადაცემა ახსავსია ლიტერატურის შესახებ მოსაზრებებით. ჯერ კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ემზადებიან ლიტერატურული პრემია საბას დაჯილდოების ცერემონიისთვის.
წელს იყო ყველაზე დიდი რაოდენობა ჩვენი პრემიის არსებობის ისტორიაში საკონკურსო წიგნებისა, 360 წიგნი შემოვიდა. შედარებისთვის ვთქვათ, პირველ წლებში 80-100 წიგნთან ქონდა ხოლმე საქმე.
და როგორც ყოველთვის ტრადიციულად დღევანდელ დღეს ბოლოს მოისმენთ ბიბლიოთეკას, მიგიწევთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში. რომელშიც ამჯერად ახალი წიგნები წარმოდგენილი არ იქნება, საუბარი იქნება იმაზე, თუ როგორ შეისწავლიან და როგორ თარგმნიან საქართველოში შექსპირს.
შევილია მთელი ენის ისტორია, თქვა ლავრენტი ანდრაზიანიდან დაწერული, დამთავრებული და უშუალოდ რა ვიცი ნელი საყვარელიძის და რეზო თაბოკაშვილის თარგმანები იქნებოდა ქართული სალიტერატურო მეტყველების ისტორიის ლექსიკონის შექმნა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ეს თარგმანები და ჩვენ ბედნიერი ვართ, იმიტომ რომ რამდენიმე თარგმანი გვაქვს თითქმის ყველა შექსპირის დრამის.
ეს დღე ჩვენი თემები, როგორც გითხარით, ოქროპირ რუხაძე მოწყობა პროგრამას პრაღიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინიციატივას, რომ არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩასატარებლად პოლიტიკურმა ძალებმა მემორანდუმი გააფორმონ, რესპუბლიკური პარტია განცხადებით გამოეხმაურა. ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პარტია ყველა მსგავს ინიციატივას დაუჭერს მხარს. განსხვავებული პოზიცია აქვს ოპოზიციაში მყოფ ნაციონალურ მოძრაობას. მემორანდუმის გაფორმება წინასაარჩევნო კონტრაქციების პრევენციის მიზნით მართულმა პარტიამაც შესთავაზა კონკურენტებს. ნინო ხარაძე განვრცობს თემას.
არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩასატარებლად მემორანდუმის გაფორმებას უპირობოდ თანხდება რესპუბლიკური პარტია. თუმცა წინასაარჩევნო უსაფრთხო გარემოზე პასუხისმგებლობის ტვირთი მათივე განცხადების თანახმად მაინც ხელისუფლებას აკისრია. მიუხედავად იმისა, რომ წინასაარჩევნო ქცევის კოდექსს საკუთარ ინიციატივად მიიჩნევენ თავისუფალი დემოკრატები, როგორც პარტიის წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე ამბობს, ეს ინიციატივა პარლამენტშიც ჰქონდათ წარდგენილი, მემორანდუმის საწინააღმდეგო მაინც არაფერი აქვთ. თუმცა მისივე სიტყვებით, მემორანდუმის აუცილებლობას ვერ ხედავს, მაგრამ თუ ეს დოკუმენტი არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩასატარებლად მეტ გარანტია შექმნის, პარტია მზადაა მას შეუერთდეს.
მე არ მგონია, რომ აუცილებელი იყოს ამგვარი ზედმეტი დოკუმენტის მიღება. თუმცა ნებისმიერ დოკუმენტი იქნება ეს, თუ ინიციატივა ყველაფერს ფარს დაუჭერ, თუ კი ეს რაიმე შედეგებს მიიღებს.
ლეიბორისტული პარტიის სახელით გაკეთებულ კომენტარში გიორგი გუგავამ განაცხადა, რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარება. ამის ნაცვლად მართველი გუნდი პარტიებს ფარისეულურად მემორანდუმის გაფორმებას თავაზობს.
არჩევნების თავისუფალ სამართლიან გარემოში ჩატარების პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას. ხელისუფლება ამ ვალდებულებას არიღებს, ის პირიქით საარჩევნო პროცესს წარმართავს სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ის ახორციელებს დევნა, შანტაჟს, ჩართულია მთლიანად საარჩევნო პოლიტიკურ პროცესებში, აწყობს პროვოკაციებს. ამდენად, ეს არის ფარისევლობა, მათი ინიციატივა.
ცინიკურ და პოპულისტურ ნაბიჯად აფასებს ნაციონალური მოძრაობა მართველი გუნდის შეთავაზებას იმ ფონზე, როცა ოპოზიციურ პარტიებს დესტაბილიზაციის გამომწვევად აფასებენ. თუმცა პარტიაში შეთავაზების განხილვას და კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღებას გეგმავენ, ამბობს სერგი კაპანაძე.
ამოსავალი არ არის მემორანდუმის ხელმოწერა და პრობლემა არ არის ხელმოწერა, პრობლემა არ არის, პრობლემას არ აგვარებს ეს მემორანდუმი, ესაც არ იქნება რაღაც ხარატინა ქაღალდი. იმისთვის ეს პრობლემა მოგვარდა საჭირო, რომ ხელისუფლებამ გადადეს კრედიტი ნაბიჯები, გამოიძიოს აქამდე არსებული დარღვევები, კონცხილის ინციდენტი, ჩვენ ოფისებზე შეტევები მათ შორის, აი გუშინ იყო მაშინ, როცა ანონსდებოდა ეს მემორანდუმი, პარალელურად ცემდნენ ჩვენ აქტივებს. ამიტომ ეს უნდა გამოიძიოს და ეს იქნება გარანტია სიმშვიდისა და სტაბილურობის.
პარტიებს ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო მემორანდუმის ხელმოწერისკენ მოუწოდა საქართველოს პრეზიდენტმაც. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, შესაძლოა მემორანდუმი ყოველგვარი ძალადობისგან დაცვის საშუალება არ იყოს, მაგრამ ეს პარტიებს შორის დიალოგის და თანხმობის მისაღწევად კარგი მეთოდი იქნება და ის ხელიდან გასაშვები არ არის. არჩევნების მშვიდ და სამართლიან გარემოში ჩატარებით უპირველეს ყოვლისა დაინტერესებულია ხელისუფლება, ამბობს ქართული ოცნების წარმომადგენელი ირაკლი სესიაშვილი და დასდენს, რომ მათგან განსხვავებით ბოროტის რახვები აქვთ გარკვეულ ძალებს.
სამწუხაროდ ფლობთ ინფორმაციას, რომლის მაგლებშიც მოსალოდნელია უბრალოდ ზოგიერთ პოლიტიკურ ძალებს და მათთან ასოცირებულ ორგანიზაციებთან აქ გარკვეული ბოროტის რახვები. მე ვიტყოდი, რომ ეშმაკი ყავთ შეჩენილი და ცდილობენ, რომ არჩევნები გამოიყენონ იმისათვის, რომ ქვეყანაში მოახდინონ დესტაბილიზაცია. ჩვენ რა თქმა უნდა ამის უფლებას არ ვიცით.
პარტიებს შორის წინასაარჩევნო მემორანდუმის გაფორმებას მიესალმება სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილიც, რადგან ამით წინასაარჩევნო პროცესში ხელი შეშლის ნაკლები პრობლემა იქნება. ასე ფიქრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკაგი გაურიც.
მნიშვნელოვანია, რომ პარტიებმა აიღონ ვალდებულება, რომ არ ჩაატარონ აქციები ერთმანეთის ოფისებთან და ეს ფაქტიურად განმუხტავს იმ სიტუაციას, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვინდა, რომ განმეორდეს კორცხელი. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველამ აიღოს ვალდებულება თავის თავზე, რომ მაქსიმალურად თავი ავარიდოთ ასეთ ფაქტებს.
საქართველოს 13-14 სექტემბერს წინასაარჩევნო კლიმატის შესაფასებლად ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია სტუმრობდა. შვიდკაციანი დელეგაციის შეფასებით მათ იხილეს პლურალისტური პოლიტიკური და მედია გარემო და ქმედითი სამართლებრივი ჩარჩო. თუმცა როგორც დელეგაციის თავმჯდომარემ რიტველმა დეპუტატმა ევროპის სახალხო პარტიიდან ემანუელის ზინგერისმა განაცხადა 15 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, დელეგაციამ იგრძნო, რომ საერთო კლიმატი გაცილებით ნაკლებადაა დაძაბული, ვიდრე ეს გასული არჩევნების დროს იყო. მაგრამ დელეგაციამ ბრალდებებიც მოისმინა კანდიდატების და ამომრჩევლების მიმართ ძალადობის შესახებ, რის გამოც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ საჭიროდ ჩათვალა ხაზი გაესვა, რომ ყველა პარტიამ უარი უნდა თქვას კამპანიის დროს ძალადობის და ოპონენტების შევიწროების ნებისმიერ ფორმაზე. ჯერ უცნობია, რა სახეს მიიღებს წინასაარჩევნო პარტიებს შორის გასაფორმებელი მემორანდუმი. მართველი პარტია მემორანდუმის შესამუშავებლად თანამშრომლობას არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს თავაზობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Once in a while, when you're drunk and you dial up a number and try, don't even apologize. 'Cause now that you're gone, I moved up, I moved on, and I'm never gonna, never gonna wanna fall back on you. Every weekend, you are my best friend, you had my attention, it was all on you. Every feeling I used to feel when my hands were focused, they were all on you. So when it's late and you're laying there next to me, wishing you kissing me, saying you're pissing me, girl, it's all on you. Then you show up and you knock on my door, and it's 4 in the morning, it's raining, it's pouring, I'm gonna say we're through. It's all on you. Hope that you know
that I tried, and I tried, and I tried to revive something that already died. And I learned how to forgive, let shit go, water under the bridge, and you can save your breath. Don't even apologize. Every weekend, I blew off my best friends. You had my attention, it was all on you. Every feeling I used to feel with.
Radio თავისუფლება განაგრძობს მოწყობას ინფორმაციულობ თბილისში. გადავინაცვლოთ ახლა თბილისს, ეგ იამბობთ საკრებულოზე. დედაქალაქის საკრებულოს დაფინანსება ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაორმაგდა, რაც უმთავრესად თანამშრომელთა რაოდენობის მნიშვნელოვანი მატებითა გამპირობებული. ასე განმარტავს ინფორმაციის თავისუფლების გამვითარების ინსტიტუტი. ინსტიტუტმა ამ დღეებში გამოაქვეყნა შედეგები კვლევისა თბილისის საკრებულოს ბიუროკრატია. მასში აღნიშნულია, რომ 2015 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით 2011 წელთან შედარებით თბილისის საკრებულოს საშტატო თანამშრომელთა რაოდენობა 45%-ით, ხოლო შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობა დაახლოებით 10-ჯერაა გაზრდილი. რა მთავარი მიგნებები აჩვენა კვლევამ, როგორ აფასებენ მის შედეგებს საკრებულოს წევრები თვითონ და ექსპერტები? ნონა ჭედლიშვილი გაესაუბრა მათ.
რა შეიცვალა საკრებულოს მუშაობის სპეციფიკაში ისეთი, რამაც თანამშრომელთა ასეთი მნიშვნელოვანი ზრდა მოითხოვა? ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი სვამს. როგორც ორგანიზაციის სოციალური და ეკონომიკური კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა თუშურაშვილი გვეუბნება, თანამშრომელთა ზრდა თავისთავად აისახა მათი შრომითი ანაზღაურების ხარჯებზეც.
იგივე შტატგარეშე თანამშრომლებს თუ ავიღებთ 2011 წელს, თუ მათი ანაზღაურება დაახლოებით 200,000 ლარს შეადგენდა, უკვე ამ ზრდის შესაბამისად ის უკვე 2015 წლისთვის და 3,000,000 ლარს გადააჭარბა მათმა ანაზღაურებით. შესაბამისად ხდება ყველაფერთან კითხვის ნიშნები, ზოგადად საკრებულოს დაფინანსებასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მიზნობრივად და რამდენად უშუალოდ საკრებულოს ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია ამ თანამშრომელთა რაოდენობის და რამდენად ხდება საკრებულოს მხრიდან შესაბამისი დასაბუთებები ბიუჯეტის წარდგენის დროს, რომ მათი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი არის, ასე ვთქვათ, გაათმაგება იგივე შტატგარეშე თანამშრომლებს.
გოგა თუშურაშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონდარღვევა არ იკვეთება, საკრებულოს პასუხისმგებლობაა მოსახლეობას განუმარტოს რა აუცილებლობამ განაპირობა თანამშრომელთა ამ რაოდენობით ზრდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში. საკრებულო ოფიციალურ განმარტებას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევის მიგნებებზე არ აკეთებს. ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში კი ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველების წარმომადგენელმა გიორგი ტყემალაძემ განაცხადა, რომ თბილისის საკრებულოს სახელფასო ფონდი და საშტატო ერთეული გაზრდილია არ არის და აქ საუბარი მხოლოდ მაჟორიტარების ბიუროების ხარჯებზე შეიძლება იყოს.
მე მინდა გითხრათ, რომ ფრაქციებსა და მაჟორიტარების ბიუროებს გააჩნიათ ლიმიტი შრომის ანაზღაურების, რომელთა ასე ვთქვათ ათვისების უფლება აქვთ, მათ შეიძლება ამ ლიმიტის ფარგლებში ყავდეთ 1, 2 ან 5 პირობითად თანამშრომელი. შესაბამისად ხარჯის ზრდა არ მომხდარა.
განუცხადა გიორგი ტყემალაძემ ტელეკომპანია რუსთავიორს. საკრებულოს თავისუფალი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი კი თავის მხრივ ადასტურებს, რომ საკრებულოს შტატი გაზრდილია ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი მიზნობრიობის გარეშე.
ხო, არა, წარმოუდგენლად გაბედილი არის საკრებულოს შტატი უდაოდ. 25 მაჟორიტარია და მათ რამოდენიმე თანაშემწის ხელისუფლება აქვთ, მეცხოს ორი თანაშემწე, მაგრამ ახლა 25 რო ორზე გავამრავლოთ, 250 და არა 250, ესეიგი რა გამოდის, რომ თითო მაჟორიტარს 10 თანაშემწე ყოლია, რაც არის აბსურდი. შტატები არის გაბედილი, რატომ უნდა ოცნება რომ მოვიდა უმრავლესობაში თავისი შინაურების ნახესავების ახლობლების მოყვანა დაიწყოს. ეს არის და ეს და გააორმაგეს რაოდენობა და რა ვიცი ამ ქალაქს კონი საერთოდ რო საკრებულოს 500 კაცი მუშაობს და 50 დეპუტატი მონა არაფერი არ ეთქობა საერთოდ.
ინფორმაცია 2015 წლებში გაწეული ადმინისტრაციული ხარჯებისა და დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს თბილისის საკრებულოს აპარატმა მიაწოდა. ამ მონაცემების თანახმად 2013 წლიდან შრომის ანაზღაურების ფონდი თბილისის საკრებულოში დაახლოებით გაორმაგდა, რაც თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად განპირობებულია გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების მნიშვნელოვანი ზრდით. პრემიების გაცემის თვალსაზრისით გამორჩეული იყო 2014 წელი, როდესაც საკრებულოს წევრებზე 900,000 ლარზე მეტი, ხოლო საშტატო თანამშრომლებზე თითქმის 3,300,000 ლარი გაიცა. 2015 წელს საკრებულოს წევრებზე პრემიის ნაცვლად გაიცა 450,000 ლარზე მეტი ოდენობის დანამატი, ხოლო საშტატო თანამშრომლებზე პრემია 1,300,000 ლარზე მეტი, დანამატი კი 960,000 ლარზე მეტი. 2015 წელს გაცემული პრემიის ოდენობამ კი თითქმის 195,000 ლარი შეადგინა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ციფრებზე და თვითმართველ ორგანოებში ბიუროკრატიის მასშტაბების გაზრდაზე მიუთითებს თავისუფლ თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი აბესაძე. მისი განმარტებით დაუსაბუთებლად შექმნილი დამატებითი შტატები თბილისის საკრებულო გამონაკლისი არ არის და პრობლემა თვალსაჩინოა, თუნდაც თბილისის მერიის სისტემაში, სადაც მისი თქმით 1000 ადამიანითაა გაზრდილი ბოლო წლებში დასაქმებულთა რაოდენობა. შექმნილ ვითარებაში კი გახსნილობასა და გამჭვირვალობას და კრიტიკაზე დასაბუთებული, არგუმენტირებული პასუხების გაცემას ისურვებდა თვითმართველობის ექსპერტი კოტე კანდელაკი, რომელიც თავისთავად არ გამორიცხავს, რომ არის სამუშაოთა კატეგორია, რომელიც მართლაც ითხოვს შტატის გაზრდას.
ფუნქციური თვალსაზრისით როლი საკრებულოში არ შეცვლა 2011 წელთან შედარებით. იგივე ფუნქციების შესრულება უწევს იგივე რაოდენობის საკრებულოს წევრებს, ხოლო როგორც ხვდა, თქვათ 2010-2011 მოწვევის საკრებულოში. აი ერთადერთი ცვლილება შეეხება 5 მაჟორიტარის ბიუროს გამოყალიბებას თბილისის მასშტაბით. ესეც სადავო თემა რამდენად საჭირო იყო ამ ბიუროში, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როდესაც თქვათ აი ესეთი მასშტაბური დასამუშავება შეიძლება ითქვას, რომ იყო აქტუალური მომენტები. თუნდაც ძალიან კაფეო დასაბუთება არის მიმართ წინ დაზიანდა ეს დაუძლევა, რომ ჩვენ მას მასშტაბის ამარა არ ვიყოთ.
აღნიშნავს კოტე კანდელაკი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევას თბილისის საკრებულოს ბიუროკრატიას თუ მიუბრუნდებით, მასში ხარჯების ნაწილში ვკითხულობთ, რომ 2011-2015 წლებში სამივლინებოდა წარმომადგენლობითი ხარჯების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღინიშნა 2014 წელს, რომელიც სამჯერ აღემატება 2011 წელს გაწეულ ანალოგიურ ხარჯებს. იშვიათ გამონაკლის კლების ტენდენციით წარმოადგენს სატელეფონო ხარჯებზე გაწეული ხარჯები, ამ მიმართულებით 2015 წელს 2011 წელთან შედარებით ხარჯები განახევრებულია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
To a concert, it's a Daytona airbrush t-shirt, wondering who's gonna kiss who first. You know what I'm talking about. Hey baby, what you doing tonight? It's butterflies and Bud Lights under the stars and on the stripes of a beach towel in a spring break town. It's playing in the night air through the speakers all night long. A couple kids just living that American country love song. And every town and every place, there's a boy who's trying to take a chance and dance and find a way to run away with her heart. In the back of an old Ford truck, in the bar just looking her up, in a pair of old my blue eyes, let them fireworks start. That American country love song ain't ever gonna quit playing on and on and on. Well, as Chris loves Jenny on the license plate, is daddy getting mad cause you came home late? It's one last kiss in the driveway. Hey radio DJ, can you play that song that she loves so I can turn it up? Then maybe turn her on, an American country love song. In every town and every place, there's a boy who's trying to take a chance and dance and find a way to run away with her heart. In the back of an old Ford truck, in the bar just looking her up. Girls all around this small town world to the same old pickup lines we've tried a million times, all the bad and good as it gets to the ones that you ain't met yet. In every town and every place, there's a boy who's trying to take a chance and dance and find a way to run away.
Ради თავისუფლების შემდგომი სიუჟეტი, რეპორტაჟია დასავლეთ საქართველოდან, სამეგრელოდან, ოკუპირებული აფხაზეთიდან, მისი მოსაზღვრე სამეგრელოს რეგიონის საჯარო სკოლებში წელს 51 მოზარდი ისწავლის, ყველა მათგანი გალის რაიონიდანაა, სადაც დეფაქტო ხელისუფლება მაქსიმალურად შეზღუდა ქართულ ენაზე სწავლება. ოკუპირებულ რაიონში მცხოვრებ მოსწავლეებს, რომლებიც განათლებას სამეგრელოს რეგიონის საჯარო სკოლებში მიიღებენ, საზღვრის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის პრობლემა შარშან და წინა წლებშიც არაერთხელ შეექმნათ. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაევმა გაარკვია, წელს მსგავსი პრობლემები ჯერჯერობით არ ყოფილა.
ახალსასწავლო წელს განსაკუთრებული შეზღუდვების გარეშე შეძლეს გალეებმა მოსწავლეებმა ზუგდიდში ადმინისტრაციული საზღვრის გავლილი გადმოსვლა. სოფელ განმუხურის საჯარო სკოლაში შარშანდელის მსგავსად წელსაც 14 მოზარდი გადმოვიდა მოსაზღვრე სოფელ ოტობაიიდან, ფიჩორიდან და ნაკარღალიდან. ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოკვეთის შემდეგ თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოსწავლეებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოყოფილი ტრანსპორტი ელოდებოდა, რომელმაც ისინი 6 კილომეტრის დაშორებით მდებარე სკოლაში მიიყვანა.
14-ე ბავშვი გადმოვიდა აფხაზეთის ტერიტორიიდან. 14-ე არ გარის. პრობლემა არ შეცვლა ამდილად.
აცხადებს განმუხურის სკოლის დირექტორი ზურაბ ჯოლოგუა. რაც შეეხება ფახულანის სასწავლო დაწესებულებას, რომელიც ოკუპირებულ საბერიოს ესაზღვრება, აქ აფხაზეთიდან 9 ბავშვი გადმოვიდა. ორი პირველკლასელია. შარშანის საბერიოდან 11 მოსწავლე ირიცხებოდა, თუმცა 4-მა მათგანმა სკოლა დაამთავრა.
დაპირ გამოატარეს ეს ბავშვები და მე მშობლები მელაბარაკი რომ სია გვაგზავნილი გვახო სოხუმშიო და ამ ბავშვების სია რომ დართონ ნება საზღვრის გადმოკვეთის არაფერი მიღებული არა აქვს სოხუმიდან, მაგრამ ეს ალბათ დასწრს ნიშნავს, რა ვიცი, ან შეიძლება ის საგუშაგო დღეს და ხვალ გაატარებს და ელოდება სიას და მერე შეიწუხებით, რა ვიცი, როგორ იქნება, ნახოთ.
ამბობს ფახულანის სკოლის დირექტორი ვახტანგ გოგოხია. პრობლემები არ შექმნიათ კოკის საჯარო სკოლის მოსწავლეებსაც. სკოლის დირექტორ დალილა ჩიქავას თქმით, 26-ივე მათგანმა ადმინისტრაციული საზღვარი შეფერხების გარეშე გამოკვეთა. საერთო ჯამში აფხაზეთის მოსაზღვრე ზუგდიდის სამ სკოლაში 51 მოსწავლე ირიცხება ოკუპირებული ტერიტორიიდან. ეს ის მოსწავლეები არიან, რომლებმაც საკუთარ რაიონში განათლების მიღებაზე უარი თქვეს სკოლებში ქართულად სწავლის შეზღუდვის გამო. სურვილის წინააღმდეგ წავიდა და უარი თქვა საკუთარ სკოლაში დარჩენაზე პედაგოგმა ნანა ქვარაიამ. ის წლების განმავლობაში ოკუპირებული ოტობაიის სკოლაში მათემატიკას ასწავლიდა, თუმცა ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილებასთან დაკავშირებით ხშირად შექმნილმა პრობლემებმა აიძულა ზუგდიდში დარჩენა. ნანა ქვარაია უკვე 2 წელია კოკის საჯარო სკოლაში აგრძელებს მუშაობას.
რაც ხდება, როგორ იზრდებიან ბავშვები, უნდა ნახოთ. მაგის გარემოცება ჩვეულებრივია, შეუძლებელია. როგორი ურთიერთობა, რომ აი ყველა ერთმანეთს ხელს უწყობთ. როცა ქართული წარწება მთელი სკოლა დაძაბულია, რომ ქარავინ არ შემოგვის დროს, რომ ეხლა როგორც გავიგეთ, თვითონ სკოლაში აშტადი აფხაზების განგებელი დასწრეს, მაგრამ ის ხდება ქართული. თუმცა ეს ხალხსა დაკარგა.
აფხაზეთის სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლის აგრძელვის შესახებ ცნობები გასული წლის აგვისტოში გავრცელდა. განსაკუთრებული ყურადღება ამხრივ გალის რაიონზე იყო, სადაც რიცხობრივად ყველაზე მეტი ეთნიკურად ქართველია დასახლებული და სადაც სწავლა განათლება ქართულ ენაზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ამასთან გალის რაიონის სკოლის მასწავლებლებისთვის აგვისტოშივე ამოქმედდა სპეციალური რუსულენოვანი კურსი, რომელიც სამსახურის შენარჩუნების მსურველთათვის სავალდებულო იყო.
თამნაზანთარაია გვიამბობდა სამეგრელოდან, ოკუპირებული აფხაზეთიდან, მისი მოსაზღვრე რეგიონის სამეგრელოს საჯარო სკოლებში წელს 51 მოზარდი ისწავლის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც რადიო თავისუფლება 13:30-დან 20:00 შესრულდა თბილისში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები სლოვაკეთის დედაქალაქში შეიკრიბნენ, რათა დასახონ ახალი ხედვა ამ გაერთიანების მომავლისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ბობ კორკერმა განაცხადა, რომ პაკისტანი რჩება ამერიკის საოცრად ორპირ პარტნიორად. პაკისტანისა და ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე მოჰმანდის რაიონში თვითმკვლელის მიერ ბომბის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმა ხალხმრავალ მეჩეთში მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს ბრალი დასდო ყირიმის საკონცენტრაციო ბანაკად გადაქცევაში და მოუწოდა დასავლეთ პარტნიორებს მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებისკენ. საქართველო მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი ვადა ბურძულაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მივიდა, ის დაიბარეს ინტერნეტში გავრცელებულ სატელეფონო საუბრებთან დაკავშირებით. ცალკეულ იშვიათ შემთხვევებში რამდენიმე ხის მოჭრასთან დაკავშირებით პრობლემას ნამდვილად ვერ ხედავ, განაცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მერის ორწლიანი ანგარიშის დასრულების შემდეგ. გაგეცანით ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, რადიო თავისუფლების პროგრამა. დასასვენებლად ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ნიკო ნერგაძემ გამოგზავნა თბილისიდან და ის შეეხება შეხვედრას, რომელიც იმართება სლოვაკეთის დედაქალაქში ბრატისლავაში. ევროკავშირის ლიდერები ევროკავშირის მომავალზე მსჯელობენ. იქ ლიდერები აღიარებენ, რომ ევროკავშირი კრიზისშია და მისი პრობლემების გადასალახად ერთიანობაა საჭირო. თუმცა ისიც ცხადია, რომ ევროკავშირის ლიდერებს შორის ღრმა განხეთქილება არსებობს. რაში ნიკო ნერგაძე გეტყვით.
სლოვაკეთის დედაქალაქში შეკრებილი ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები შეეცდებიან დასახონ ახალი ხედვა ამ გაერთიანების მომავლისათვის. ამოცანა ასეთია: უნდა შეიქმნას საგზაო რუკა, რომელსაც მომავალი წლის მარტის 3-ზე დაამტკიცებენ. თუმცა ამ გეგმის შესრულება მარტივი არ იქნება. ევროკავშირი ღრმა კრიზისშია და ამას თავად გაერთიანების წევრი ქვეყნების ლიდერებიც აღიარებენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიტზე ჩასვლისას ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაერთიანება კრიტიკულ ვითარებაშია. სამიტის მასპინძელმა სლოვაკეთის პრემიერმა რობერტ ფიკომაც თქვა, რომ ყველა ლიდერს სურს ერთიანობის ჩვენება, თუმცა ეს მარტივი არ იქნებაო. შესასრულებელი ამოცანის სირთულეზე ილაპარაკა ევროკავშირის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმაც, რომელმაც სამიტის წინ აღნიშნა, რომ ახლა განსაკუთრებული მობილიზაციაა საჭირო.
One thing must be absolutely clear here in Bratislava that we can't start our discussion here tomorrow with this kind of
აქ ბრატისლავაში ერთი რამ უნდა იყოს ცხადი, ჩვენ ვერ დავიწყებთ განხილვას ნეტარი რწმენით, რომ ყველაფერი იყო და არის კარგად. მე სრულად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ბრატისლავაშიც და ამ შეხვედრის შემდეგაც მოგვიწევს ჩვენი მოქალაქეების დარწმუნება, რომ ჩვენ გაკვეთილი გამოვიტანეთ ბრექსიტიდან და შეგვიძლია სტაბილურობის დაბრუნება და უსაფრთხოებისა და ეფექტიანი დაცვის განცდის დაბრუნება.
Sense of security and effective protection.
ევროკავშირის ლიდერებს შორის ღრმა განხეთქილება არსებობს მიგრანტების საკითხთან დაკავშირებით. გერმანია ცდილობს, რომ ევროკავშირმა თავის წევრ ქვეყნებს მიგრანტთა მისაღები კვოტები დაუწესოს, რასაც სასტიკად ეწინააღმდეგება რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის უნგრეთი და ჩეხეთი. სამიტის ფონია ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმები და დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება დატოვოს ევროკავშირი. ეგრეთ წოდებულ ბრექსიტთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა. მან აღიარა, რომ ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება ამ გაერთიანებას პრობლემას ნამდვილად შეუქმნის, მაგრამ ასევე აღნიშნა, ეს პროცესი უმტკივნეულოდ არც ბრიტანეთისთვის ჩაივლისო.
დიდი ბრიტანეთი დიდი შვიდეულის წევრია, მას აქვს ვეტოს უფლება გაეროს უშიშროების საბჭოში და ყველაზე დიდი ეკონომიკა ერთიან ბაზარზე. ასეთი ქვეყნის მიერ ევროკავშირის დატოვება ცხადია, რომ დააზარალებს ევროკავშირს, მაგრამ რატომ არის დიდი ბრიტანეთი დიდი შვიდეულის წევრი? რატომ აქვს მას მეორე ყველაზე დიდი ეკონომიკა ევროპაში? ეს მოაქვს ულიმიტო წვდომას ერთიან ბაზართან და ახლა ისინი ამ გზას ჭრიან. ეს ორივე მხარისათვის წამგებიანი ვითარებაა. ამიტომაც მე მიმაჩნია, რომ როდესაც ისინი 50 სტატიას მიმართავენ, ორივე ზიანი შემცირებისთვის უნდა მოემზადოთ. მე ვარ სამართლიანი შეთანხმების მომხრე, მაგრამ ისიც ცხადი უნდა იყოს, რომ არავინ ამზად ეჭქვეშ დააყენოს ევროკავშირის და ადამიანის 4 თავისუფლების ფუნდამენტური პრინციპები.
the fundamental principles of the European Union and the four freedoms.
რაც შეეხება დანარჩენს, ევროკავშირის ლიდერები განიხილავენ უფრო მჭიდრო თავდაცვითი თანამშრომლობის საკითხებს, ევროკავშირის გარესაზღვრების უსაფრთხოების გაძლიერებას და ევროკავშირის საინვესტიციო ფონდის გაზრდას, რამაც ეკონომიკურ ზრდას და სამუშაო ადგილების წარმოქმნას უნდა შეუწყოს ხელი.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის შესახებ, რომელიც ბრატისლავაში იმართება და რომელზეც ამ გაერთიანების მომავალზე მსჯელობენ. გაცემა გრძელდება, თქოს მსმენელებო, როგორც თავშივე გითხარით ახლა ლიტერატურაზე ვილაპარაკებთ ბერჯერ, საბაზე, ლიტერატურულ პრემიაზე. 18 სექტემბერს მუხრან ბატონის სასახლის ეზოში გამართება ცერემონია ლიტერატურული პრემია საბას დაჯილდოების მე-14 ცერემონიაზე ვილაპარაკი. ამ პრემიაზე წელს მისი ისტორიის არსებობის მანძილზე ყველაზე მეტი 360 წიგნი იყო წარდგენილი. თუმცა წელს ასევე პირველად ყველაზე მოკლე იყო ფინალისტი წიგნების სია. წელს პირველად საკუთარ რჩეულს მკითხველიც გამოავლენს. ახლა ყველა მოელის ვინ გახდება საბა 2015-ის გამარჯვებული, მანამდე კი სანამ საბოლოო შედეგები გახდება ცნობილი, რადიო თავისუფლებას საბას ორგანიზატორს მაია ძირკველიშვილს გაესაუბრა. მან ილაპარაკა პრემიაზე, ჟიურის მუშაობის წესზე, პრემიის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკულ შენიშვნებზეც და ამ პრემიის მომავალზე.
საბარის ორ დღეში დაჯილდოების ცერემონია და წარმოვიდგენი რა ხდება ხა ნომინანტების გულებში, საორგანიზაციო გუნდში და ყველა იმ ადამიანში, ვინც ელოდება ხოლმე ამ პრემიის დაჯილდოების ცერემონიას. ამიტომ პირველ რიგში ჯერ ეს მინდა გითხო, რას ვნახავთ თუ შეგიძლიათ წინასწარ რამე გითხრათ წლევანდელ დაჯილდოებაზე, რომელიც გამართება მუხრანში, როგორც ვიცი.
წლევანდელი დაჯილდოებაც შაშანდელის მსგავსად გამართება მუხრან ბატონის სასახლის წინ. გარემო თავად კარნახობს იმას, რომ უნდა იყოს ეს აკადემიურიც და პომპეზურიც და შესაბამისად ორგანიზების თვალსაზრისითაც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პასუხობდეს ამ მოლოდინს და გამოწევას. რამდენიმე მომენტია, რის გამოც თქვა ორგანიზატორები თან ღელავთ და თან ინტერესით ველოდებით შედეგებს და საზოგადოების შეფასებას, პირველში მკითხველის და თავად ლიტერატურების შეფასებას. წელს ფაქტიურად ძალიან მკვეთრი ცვლილება შეგვაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ მოდელი მოდელად რჩება, მაგრამ დამატებით დაწესდა ცალკე პრემია, რომელიც იგივე საპრემიო თანხა იქნება ცხადია და იგივე პრიზი, რასაც თბილისი ბანკისგან იღებდნენ აქამდე ლაურეატები კითხვის რჩეული ავტორისთვის. კერძოდ დებიუტის ნომინაციაში გავაკეთეთ წელს ჩვენ ეს ცვლილება და ჩვენ ძღელვით ველოდებით იმას, ვინ გახდება კითხვის რჩეული, რამდენად დაემთხვევა ის ჟიურის გადაწყვეტილებას და შეფასებას და საბოლოო ჯამში ვინ გახდება პირველი საბას ისტორიაში კითხვის მიერ არჩეული საბას ლაურეატი.
როდესაც მთავრდება ხოლმე საბას დაჯილდოება და უკვე ვიცით ვინ არის გამარჯვებული, მაშინვე იწყება ხოლმე შეფასებები, კრიტიკა, რეკომენდაციები, რჩევები, სულ მოსდევს ეს ბუნებრივი პროცესია. მაინტერესებს თუ უსმენთ ხოლმე ამ აზრს და თუ ითვალისწინებთ ხოლმე მერე.
წლევანდელი წელი სხვა შეს ამ თვალსაზრისი ჩვენთვის იყო ეხაც სწორედ ლიტერატორების მოსმენის, მათი შენიშვნების აქტიურად დანერგვის მცდელობა. ყოველ შემთხვევაში ჩავატარეთ საბას ოფისში რამდენიმე შეხვედრა. 40 ლიტერატორი იყო აი ამ შეხვედრებზე მოწვეული, შეგნებულად არ ვესწრებოდით ამას. მე და ბრატი ამახლობელი ორი ძირითადი ესე ვთქვათ ორგანიზატორი, ვინც ამ პროცესს მართავთ ხოლმე,
და მივეცით საშუალება ლიტერატორებს, რომ მესამე ნეიტრალურ ადამიანთან, მოდერატორთან თავისუფლად გამოეთქვათ სწორედაც განსაკუთრებით კრიტიკული შენიშვნები. უფრო მეტიც, შევეცადეთ, რომ წლევანდელი ჟური სწორედ მათი მიერ შერჩეული კანდიდატებისგან დაკომპლექტებული იყო. მათ მიერ ჩამოთვლილი წევრები, ასე ვთქვათ, შევაჯამეთ და ცალკე შევქმენით ჟურის დაკომპლექტებამდე საბას მრჩეველთა საბჭო. მოვიწვიეთ ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის დაჯილდოებული ისეთი წერლები: დავით წერეთელი, ზურაბ კიკნაძე, ვახტანგ ჯავახაძე, და შემდეგ უკვე სწორედ აი ამ წერლების მიერ სასრულ ჟურის წევრებად დასახელებული ლიტერატორების სია შევთავაზეთ საბჭოს და ვთხოვეთ აქედან ამოერჩიათ მათ და მოეცათ ჩვენთვის რჩევა, ვინ უნდა ყოფილიყო საბას ჟური. ასეთი პროცედურით დაკომპლექტდა წლევანდელი ჟური.
წერლების მხრიდანაც მახსოვს რამდენიმე რამ, რაც ითქვა. აი მაგალითად ერთი იყო, რომ დებიუტში ერთმანეთს არ დაუპირისპირდეს ძალიან ცნობილი რომელიმე, ვთქვათ, უცხოელი მწერლის თარგმანი და დამწყები ქართველი ავტორი. ან დაწესდეს საბავშვო პრემია, რატომაც არ ჰქონდეს ეს ნომინაცია. რომელიმეზე თუ დაფიქრდა საორგანიზაციო გუნდი აი ამ რეკომენდაციებზე?
კი, დაფიქრდით. შესაბამისად, წელს თარგმანები დებიუტის ნომინაციის ფინალისტებში არ არის, არის მხოლოდ ქართველი ავტორები, დამწყები ლიტერატორების ტექსტები, იმიტომ რომ არის გარკვეული არგუმენტი სწორედ ამ შენიშვნაში. ასევე ჩვენ ვიმსჯელეთ საბავშვო ნომინაციაზე. დიახაც, საბავშვო წიგნი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხაროდ საბას არსებული მოდელი საბავშვო წიგნებს ვერ აქცევს თავის არეალში. მიგვაჩნია, რომ ეს არის იმდენ მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის იდეაში ცალკე კონკურსის საგანი, იმიტომ რომ საბავშვო წიგნი არ არის მხოლოდ ტექსტი, ის რაც შეფასების მთავარ მასალას წარმოადგენს საბას კონკურსის შემთხვევაში. საბავშვო წიგნების კონკურსი ცალკე უნდა გაკეთდეს და ჩვენი სურვილი გამოგიწყდებით არის და თუ დამფუძნებლებისგან სამომავლოდ იქნება მხარდაჭერა შესაძლოა, ამის ინიცირება გავაკეთოთ და მოხდეს საბავშვო წიგნზე ცალკე კონკურსის ჩატარება, სადაც შეფასდება საბავშვო პოეზია, საბავშვო პროზა, ილუსტრაციები, ყდა, თარგმანი და ერთი ნომინაციის ქვეშ საბავშვო წიგნის მოქცევა გამოიწვევს იგივე კონტრარგუმენტებს და კრიტიკას თავად მწერლებისგან, რაც დებიუტთან მიმართებაში სამართლიანად ითქმებოდა, რომ პროზა, პოეზია, თარგმანი არ შეიძლება რაღაცნაირად ესე ერთი განხილვის ჩარჩოში მოვაქციოთ.
წლები გადის, წიგნების რაოდენობაც იზრდება, რამდენი წიგნი იყო წელს და აქედან აი რამდენად გაუჭირდა თუ შეგიძლია შენი ლაპარაკო ამაზე ჟიურის შერჩევა ამ წიგნები?
წელს იყო ყველაზე დიდი რაოდენობა ჩვენი პრემიის არსებობის ისტორიაში საკონკურსო წიგნებისა, 360 წიგნი შემოვიდა. შედარებისთვის ვთქვათ, პირველ წლებში 80-100 წიგნთან ქონდა ხოლმე საქმე. თუმცა ამ ფონზე პარადოქსულია, რომ ბოლო წლებში ყველაზე მოკლე შორტლისტი შედგა, რაც ესე მათემატიკურად თუ მიუდგებით, მხოლოდ გვაფიქრებინებს, რომ ჟიურიმ გამოიჩინა საკმაოდ კაცრი კრიტერიუმები და მიდგომები.
ამ ბოლო დროს ერთ-ერთი ავტორისგანაც მოვისმინე, რომელიც თქვა, რომ მან პირადად უარი თქვა საბას ჟიურიში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ მან ვერ წარმოიდგინა, როგორ უნდა წაეკითხა ამდენი წიგნი რაღაც კონკრეტულ პერიოდში. ანუ რა გამოდის, რომ სხვები არ კითხულობენ, ანუ ვერ ასწრებენ. ეს კითხვა სულ არსებობდა, რომ ნამდვილად კითხულობს თუ არა ჟიურის ყველა წევრი ყველა წიგნს.
ამ კითხვას აქვს თავისი არსებობის საფუძველი და ლოგიკურია ცხადია, იმიტომ რომ როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ 360 წიგნზე, ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა, მაგრამ ჩვენ ასევე ვლაპარაკობთ მუშაობის 8 თვიან პერიოდზე. იმიტომ რომ ეს იწყება იანვარში და სრულდება სექტემბერში. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ივნისიდან გადაინაცვლა სექტემბერში დაჯილდოების ცერემონიამ, სწორედ ის იყო, რომ გაიზარდა საკონკურსო წიგნების რაოდენობა. ჩვენ მუშაობთ ესეთი პრინციპით: მე ხარ რაღაცა პირველად საჯაროდ შემიძლია, ასე ვთქვათ, ერთგვარი შიდა სამზარეულო ჩვენი საორგანიზაციო პროცესის მართვის გაგიმხილოთ, რადგან დასვით ეს კითხვა. ორგანიზატორები ვართ პირველ რიგში დაინტერესებული, რომ არ დარჩეს არც ერთი წიგნი შეფასების გარეშე და სრულად გულწრფელად ვიტყვით, რომ ყველაზე მეტი ინტერესი ამაში გვაქვს სწორედ ჩვენ საორგანიზაციო ჯგუფს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვიყოთ ხარისხში და დამსახურებული საყვედურები არ მივიღოთ ხადი. ამიტომ თავდაპირველი ეტაპი, ჟიურის მუშაობის პირველი ეტაპი ეფუძნება იმ ამოცანას, რომ მინიმუმ 3 ჟიურის წევრმა უნდა გააკეთოს თითოეულ წიგნზე შეფასება. შემდეგ თუ აი ამ 3 შეფასების ერთმანეთთან დამთხოვა მოხდა, უკვე გასაგები არის თქვა წიგნის საშუალო შეფასება. თუ სამი წევრის შორის წარმოიქმნა აზრთა სხვადასხვაობა წიგნთან მიმართებაში, რომ ეს უნდა შევიდეს შორტლისტში, თუ არ უნდა შევიდეს, კარგია თუ ცუდი, შემდეგ უკვე მეოთხე და მეხუთე წევრისთვის ხდება ამ წიგნის, ასე ვთქვათ, მიწოდება. ამ პროცესის მართვა ხდება ძალიან ორგანიზებულად. მე პირადად ვატარებ ყველა ჟურის ხდომას და ნებისმიერ წელს, ნებისმიერ წიგნს, რომ დამისვათ ახლა კითხვა, რამდენმა ჟურის წევრმა წაიკითხა და რომლებმა, ეს ყველაფერი ჩემს სამუშაო დოკუმენტაციაში აღნიშნულია.
ხო, არ გიფიქრიათ, რომ შორტლისტში მომხდარი წიგნებისთვის უფრო მეტი დრო დაგეთმოთ რამენაირად? იმიტომ რომ ყოველთვის გამარჯვებული წიგნი ხდება მთავარი და ყველას ავიწყდება ვინ იყო ამ წიგნის გვერდით, არადა ძალიან ხშირად არანაკლებ კარგი წიგნები არის ხოლმე და უკვე როცა ფინალში ეს ნიშნავს, რომ კარგია. უფრო მეტი ყურადღება, არ ვიცი, რეცენზიები რამე ფორმით ვთქვათ, რომ მოხდეს პოპულარიზება ამ წიგნების.
შარშანდა წელს დაიწყეთ მოძრაობა ამ დეფიციტის ამოსავსებად. შარშან დაიწყეთ ჩვენ ფინალისტების ესეთი ინტერვიუების მომზადება, სადაც ისინი თავად საუბრობენ თავის წიგნზე და ონლაინ სივრცეში გაუშვით ეს ვიდეო მასალა და ინტერნეტში მივეცით საზოგადოებას ამის ხილვის საშუალება. წელს მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს ხარდამჭერ ტელევიზიას საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც დაგვთანხმდა, რომ ეს ვიდეო პროფაილებს ეძახით ჩვენ, მაგრამ ფინალისტების მიერ საკუთარი წიგნის წარდგენა, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ტექსტზეც ავტორზეც საზოგადოებამ გარკვეული ინფორმაცია მიიღოს, წარმოდგენა შეიქმნას, მათ ტელეთერი დაუთმეს და ტელევიზიითაც გახდა შესაძლებელი. ის, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ მეტი რეცენზია, მეტი დისკუსია, მეტი განხილვა, ჩვენ შეიძლება შევქნათ პლატფორმა და საბაქნის პლატფორმას, წინაპირობას, იძლევა მასალას, იძლევა თემატიკას იმისათვის, რომ შემდეგ უკვე ლიტერატურის კრიტიკოსებმა, მედიამ, ლიტერატორებმა, მწერლებმა უკვე პერიოდიკაში იქნება ეს, თუ სოციალურ ქსელებში, თუ ვთქვათ საჯარო გამოსვლებში გამოეხმაურონ.
საბას პარალელურად უკვე არსებობს მეორე ლიტერატურული ჯილდოც, ლიტერა. მინდოდა მეკითხა, ხომ არ იქნება ეს ერთგვარი მოსამზადებელი, არ ვიცი, მოედანი, რაღაც ხوار შექმნის განწყობა საბასთვის ეს ლიტერატურული ჯილდო?
თვითონ ორგანიზატორებსაც დაგვება და ეს კითხვა, როდესაც წელს გამოჩნდა ლიტერა და ძალიან კარგია, რომ გაჩნდა კიდევ ერთი ახალი კონკურსი. თუმცა არ ამგონია, რომ ამაზე, იმიტომ რომ საბა ბევრად დიდი ხნით ადრე იწყება და ბევრად მეტი თავისი რაღაცა დაწერილი თუ დაუწერელი ტრადიცია აქვს, თავისი მიდგომები აქვს, ასე ვთქვათ, შიდა ლიტერატურული პოლიტიკა აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ჟიური ყოველ წელს იცვლება, არსებობს რაღაც ვექტორები, რომელსაც ყველა ჟიური წევრი მიყვება და რაღაცეები შეიძლება უბრალოდ დაემთხვეს, იმიტომ რომ თუ მართლა კარგი წიგნი დაიწერა, თუ მართლა კარგი ტექსტი შეიქმნა, ძალიან კარგია, თუ კი ამაზე სხვადასხვა შემადგენლობის ჟიური დაემთხვა ერთმანეთში, მაგრამ ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ მანამდე სხვა კონკურსზე ასე მოხდა და მოდით საბამაც ეს გაიმეოროს.
და ბოლოს კითხავთ, თქვენ როგორი გინდათ, რომ გახდეს საბა მომავალში?
მინდა გახდეს ისეთი, როგორიც 10 წლეულების მქონე ავტორიტეტული ლიტერატურული ჯილდოები არის ევროპაში, რომლის სახელიც თამამ სოფლიო მიცის, მიუხედავად იმისა, იმ ქვეყანაში ცხოვრობენ თორე ეს ადამიანები და რომლის გამარჯვებულები სხვა ქვეყნებშიც საკუთარ წარდგენას დაიწყებენ, რომ ის ამ პრემიის ლაურეატია.
შესაძლოა თქვენ უსმენდით ლიტერატურული პრემია საბას ორგანიზატორს, მაია ძირკველიშვილს, მის საუბარს ჩემს კოლეგა ეკა გევანიშვილთან 18 სექტემბერს მუხრან ბატონის სასახლის ეზოში პრემია საბას დაჯილდოების მე-14 ცერემონია უნდა გაიმართოს. რადგან არის პრემიის პროგრამა, გრძელდება კლავად ლიტერატურის თემით. ახლა მეგიწევა თქვენ ბიბლიოთეკაში, რომელიც შოთა იათაშვილი ამ გადაცემის ავტორი, უკვე შექსპირზე ელაბორაკეს, ჩვენს კოლეგა პროფესორ ანგლის თემურ კობახიძესთან ერთად.
2016 წელი შექსპირის და სერვანტესის წელია. მათი გარდაცვალებიდან 400 წელი გავიდა. მთელ მსოფლიოში ეს გახდა დამატებითი საბაბი, რათა მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურებზე საუბარი, დისკუსიები კიდევ უფრო გაცხოველებულიყო. გამოცემულიყო ახალი თარგმანები, დაგეგმილიყო ახალი პროექტები ამ წერლების ირგვლივ. რადიო თავისუფლებას უკვე რამდენჯერმე გამოეხმაურა ამ მოვლენა სხვადასხვა რაკურსით. რუბრიკა ბიბლიოთეკა ამჯერად შექსპირზე გააკეთებს აქცენტს. უშუალოდ კი იმაზე, თუ რა ხდებოდა ბოლო 40-50 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით საქართველოში. როგორ ითარგმნებოდა, გამოიკვლეოდა, იდგმებოდა შექსპირი. ივანე მაჩაბლისა და რამდენიმე ლიტერატორის უმნიშვნელოვანესი საწყისი პირადი ძალისხმევების შემდგომ, ვინდა როგორ ჩაუყარა საფუძველი შექსპირის კომპლექსურ გააზრებას, საჭირო სამუშაო სივრცის შექმნას. ქართულ საინტერესო, მაგრამ მაინც საკმაოდ მწირ შექსპირიადაში თეთრი ლაქების ამოვსებას. ყოველივე ამაში ლომის წილი შექსპირის კაბინეტს ეკუთვნის, რომელიც საბჭოთა დროში დაარსდა და თვისებრივად ახალი მიდგომებით ძალიან ბევრი რამის შეცვლა და განახლება შეძლო. შექსპირის კაბინეტზე საუბარი თხოვე ინგლისურენოვანი ლიტერატურის მკვლევარს თემურ კობახიძეს, რომელსაც ამ კაბინეტის დაბადების, აღმავლობის, დაცემის, კვლავ აღდგენის ყველა ფაზა კარგად ახსოვს.
შექსპირის კაბინეტი რეალურად გაიხსნა სადღაც 72 წელს, ჩამოყალიბდა, დამკვიდრდა. სადაც ეროზული კვლევაზეება მდიოდა შექსპირის, მაგალითად ნიკო ყიასაშვილმა მოაწყო საკავშირო სიმპოზიუმი შექსპიროლოგიის თბილისში, რომელიც იყო პრაქტიკულად პირველი ასეთი სახის ღონისძიება მთელ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. ჩამოსული იყო ძალიან სერიოზული ხალხი, მკვლევარები და ხელოვანები ჩამოგზავნდა თვითონ გრიგორი კოზნიცევი, დიდი რუსი რეჟისორი, რომელმაც დადგა ბრწყინვალე ჰამლეტი თავისი დროისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინტერპრეტაცია. საზოგადოებრივიდან დაგვესწრნენ ძალიან სერიოზული მკვლევარები, მე მახსოვს, პატარა გახლდით მაშინ სტუდენტი თან პირველი კურსების. შექსპირის პოპულარიზაციის საქმეში იმ ჟამინდელ საქართველოსთვის ეს იყო აბსოლუტურად ზედი რაღაც, რისი ვთქვათ, შეცვლა სხვა არამედ წარმოუდგენელი იყო. შექსპირის კაბინეტს როცა ვამბობ გულისხმობ ბატონ ნიკო ყიასაშვილს და პირიქით როცა ვამბობ ბატონ ნიკო ყიასაშვილს გულისხმობ შექსპირის კაბინეტს. ჯერთი მომზადდა შექსპირის თხზულებათა სრული კრებული ქართულად. ეს სადღაც 99 წლიდან ხომიცით რომ სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაცია აირია, რთული გახდა ცხოვრება, ამან ყველაფერმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა შექსპირის კაბინეტის არსებობაზე და მოქმედებაზე. მაგრამ შექსპირის კაბინეტმა მოასწრო ხუთ ტომეულის გამოცემა, სხვა ხუთ ტომეულის, ეს გახლავთ ქართული შექსპირის ხუთ ტომეული, რომელშიც არის ესე იგი იმდროინდელი ქართველი მკვლევარების ძალიან საინტერესო წერილები და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე იგი შექსპირის კვლევა საქართველოში ძალიან ესე სერიოზულად მიმდინარეობდა ამ თარგმნელობითი საქმის გარდაც.
რამდენადაც დადგენილია, შექსპირი პირველად დიმიტრი ყიფიანმა თარგმნა 1851 წელს ფრანგულიდან. მას შემდეგ შექსპირს უთვალავი მთარგმნელი ჰყავდა, მათ შორის ალექსანდრე ყაზბეგი, ლავრენტი არდაზიანი, შალვა დადიანი. ცხადია, ეპოქას და უშუალოდ მწერლის ენას მუდამ თავისი მოჰქონდა. ამ მხრივ ცხადია ძალიან ბევრი რამის მაჩვენებელია ამ თარგმანებზე დაკვირვება, სტილული, ლექსიკური დინამიკის დანახვა. ამ მხრივაც დიდი მუშაობა მიმდინარეობდა შექსპირის კაბინეტში. მოუსმინოთ კვლავ თემურ კობახიძეს.
ნიკო ყიასაშვილს შექსპირის კაბინეტში ჰქონდა უდიდესი პროექტი იმისა, რომ შექმნილიყო შექსპირის თარგმნილობითი ლექსიკონი. ესე იგი, მოგახსენებათ, რომ ყველა თაობას თავისი შექსპირი ყავს, ყველა ეპოქას ყავს თავისი ჰამლეტი, თავისი მეფელირი, თავისი რომეო და ჯულიეტა და ყველა თაობას აქვს თავისი სპეციფიკური მეტყველება. ყველა ეპოქას მე ვიტყოდი ყოველ 10 წლეულს ალბათ, ხო? არა მხოლოდ ქართულ მეტყველებაში, მსოფლიო მეტყველებაში ასეა. ენა მნიშვნელოვან წილად იცვლება ყოველ 5 წელიწადში. და სულ არის საჭირო ახალი თარგმანების შექმნა და შეგვიძლია მთელი ენის ისტორია, თქვათ, ლავრენტი არდაზიანიდან დაწყებული, დამთავრებული დაუშვათ, რა ვიცი, ნელი საყვარელიძის და რეზო თაბოკაშვილის თარგმანების შექმნა ქართული სალიტერატურო მეტყველების ისტორიის ლექსიკონის შექმნა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ეს თარგმანები და ჩვენ ბედნიერი ვართ, იმიტომ რომ რამდენიმე თარგმანი გვაქვს თითქმის ყველა შექსპირის დრამის, აი ეს ლექსიკონი ჩამოაყალიბებ და შექსპირის თარგმნელობით ლექსიკონს უშველებას რამდენიმე ტომად. Ну, არ დასცალდა ბატონ ნიკოს მაგას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ნიკო მას მერე საკმაოდ ხანგრძლივად იცხოვრა, უბრალოდ როდესაც ზარბაზნები ქუხან, მაშინ მუზები ზდუმან. მოხდა ისე, რომ შექსპირის კაბინეტი რეალურად განიზარცვა უნიკალური ბიბლიოთეკისგან. იქ იყო, იცით, მრავალ ენაზე შექსპირი. ერთადერთი ექსპონატი, რაც გადარჩა და ეხლა თბილისის სახელმწიფო მუზეუმის ექსპონატებში დევს, არის მაჩაბლის მაგიდა, რომელზედაც ისაკეთებდა თავის თარგმანებს. აი ეს გახლავთ ძალიან მოკლედ შექსპირის კაბინეტის ისტორია.
თემურ კობახიძის მონათხრობმა ცხადია გააჩინა კითხვა, თუ რა მდგომარეობა ამ ხრივ დღეს. ყველაფერი ჩამკვდარია თუ რაღაც დონეზე დღესაც მიდის მუშაობა. შეიძლება თუ არა ის მასალები, რაც შექსპირის კაბინეტის არსებობის საუკეთესო პერიოდში მომზადდა, მაგრამ დროულად ვერ გამოქვეყნდა, მერე კი არეულმა პოლიტიკურმა სიტუაციამ დავიწყების მორევში ჩანთქა, კვლავ მოიზებნოს, გადაიხედოს, საჭირო ადგილი მოეზებნოს და რაღაც ახალი ფორმატით კვლავ მიეწოდოს დაინტერესებულ მკითხველს. აი როგორი იყო თემურ კობახიძის პასუხი.
ნიკო, არ გახდათ თვითონ შექსპირის თარგმნელი, ის თარგმნიდა მოდერნისტულ ლიტერატურას, ჯოისის თარგმნელი გახდათ, მაგრამ ნიკო გახდათ ფილოლოგიური მეცნიერების საკმაოდ ნიჭიერი ორგანიზატორი. მან თავი მოუყარა ნიჭიერ თარგმნელებს და ის, რაც არ იყო მანამდე თარგმნელი, თქვა, ის ათარგმნინა და შეეცადა იმის გამოცემას. ნაწილი გამოსცა. ნელი საყვარელიძის მშვენიერი თარგმანი გამოიცა, როგორც გენებოთ, აურზაური არაფრის გამო. თამონა ჯაფარიძე მაგალითად თარგმნა ჰენრი მერვე, სწორედ ამ ხუთტომეულისთვის, მაგრამ არ დასცალდა გამოცემა. ამის აღდგენა შეიძლება, მაგრამ ამის აღდგენას სჭირდება ნიკოსნაირი პატრონი, იცით, ენთუზიასტი, ინტერესიანი ადამიანი. ამას სჭირდება დრაივი, ამას სჭირდება სტიმული, ამას სჭირდება დიდი სიყვარული შექსპირის. დღეს არის ეგეთი პატარა ნაპერწკალი გაღვივებული ძველი შექსპირის კაბინეტის ნანგრევებზე, აღმოცენდა ახალი შექსპირის კაბინეტი. მთლად ისეთ მასშტაბურ ღონისძიებებს ეს შექსპირის კაბინეტი ჯერჯერობით ვერ აწყობს, მაგრამ ძალიან არის წინ წასული იმ ხრივ, რომ ძალიან დიდი კონტაქტია რუსთაველის თეატრთან, ხდება პოპულარიზაცია შექსპირის, აი უკანასკნელად პროგრამა ჰქონდათ შექსპირის საშუალო სკოლაში.
და ბოლოს გამიჩნდა კითხვა, თუ რამდენად შესაძლებელია დღევანდელ პოსტმოდერნულ სამყაროში შექსპირისეული გარემოს აღდგენა სხვადასხვა ხერხებით, მისი არამხოლოდ ენის, არამედ კონტექსტის ადეკვატურად გადმოტანა სახელოვნებო სივრცეში, არა თამაში ძველი შექსპირით, არამედ მისი რეკონსტრუირება. აი რა მიპასუხა ამაზე თემურ კობახიძე.
შექსპირის დროინდელი შექსპირის დადგმა დღეს წარმოუდგენელია, არამხოლოდ ფიზიკურად, არამხოლოდ ისტორიულად, არამედ ეს არარეალურია, იმიტომ რომ ეს არაბუნებრივია და ეს ფანტაზიის სფეროს განეკუთვნება. წარსული აღდგენა შეიძლება მხოლოდ თანამედროვეობის პოზიციიდან, ხო? ესე იგი ისტორიის აღქმა რელატიურია, შენ მას აღიქვამ დღევანდელი დღიდან. დღეს ჩვენთვის შექსპირი ის არის, რაც ჩვენ მის შესახებ ვიცით დღეს. თვითონ შექსპირმა არ იცოდა, რომ ის რენესანსული დრამატურგია და თვითონ შექსპირმა არ იცოდა, რომ ის არის მსოფლიოს გენიოსი. და როგორც ერთხელ ერთმა ნიჭიერმა კრიტიკოსმა თქვა, შექსპირის უკან ჩაბრუნება ელისაბედის დროინდელი ინგლისის კულტურულ კონტექსტში პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ელისაბედის დროინდელი კულტურული კონტექსტი გენიალურ შექსპირს საერთოდ არ იცნობდა. ეს იყო ერთი კარგი დრამატურგი მრავალ სხვა კარგ დრამატურგთა შორის, რომლებიც დღეს მივიწყებულები არიან. სწორედ ის არის შექსპირი, როგორც ჩვენ მას აღვიქვამ დღეს. მარადიულ ტექსტებს ყოველი დრო კითხულობს თავის ყაიდაზე, ამას ვერ გაექცევი. ელემენტარული ფაქტები არის, ვთქვათ ახლა, რომ ჯულიეტას უნდა თამაშობდეს კაცი, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, თუმცა ნამდვილად წარმოსადგენი ხდება, მაგრამ შექსპირის დროინდელ ტრაგედიაში ჯულიეტას თამაშობდა მამაკაცი, ლედი მაკბეთს თამაშობდა მამაკაცი და ასე შემდეგ. ენის წვერზე მომდგარი გემო არის ალბათ რობერტ სტურუას ინტერპრეტაცია შექსპირის, თუმცა მაგასაც უკვე ნელ-ნელა გაზდის დრო და ჩვენ ველოდებით ახალ აღქმას, ახალ წარმოდგენას შექსპირის შესახებ და ასე შემდეგ, ახალ ინტერპრეტაციას.
ერთი სიტყვით, დაველოდოთ შექსპირის ახალ ქართულ ინტერპრეტაციებს და იმედი ვიქონიოთ, რომ ამ საქმეს ხელ შეუწყობს შექსპირის კაბინეტი, რომელმაც მძიმე კრიზისის პერიოდი გამოიარა და ამჟამად ცდილობს ახლებურად განაგრძოს ძველი კაბინეტის დიდებული საქმეები.
გასაღებო შოთა იათაშვილი იყო ეს, რომელიც ინგლისური ლიტერატურის ენის კვლევარ თემურ კობახიძესთან ერთად ესაუბრებოდა ქართულ შექსპირიადაზე, როგორ ითარგმნებოდა და იკვლევდნენ შექსპირს საქართველოში. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას გასულ ერთ საათს. პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე დროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.
Oh why did they teach us Shakespeare when you're only 16, no idea what it all means. Oh Romeo, oh Romeo, he thinks it's a love thing,
all masks and kisses from the balcony. It's deeper than ever, it's a tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love, and yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned all night, all night I sat through the movie.